на Шарзе Вольная студия. Имя Полины Качатковой многие звыкли отаясамливать с правоабарончей деятельностью с центром «Весна», где она шмат годов працавала. Тому ее книга «Прозы мотыли» для шмат кого сталася несподяванкой. Штодённое знаходжение на вострыни чужого болю ти сприяя гэта мастацкой творчести. Ти легко написать книгу супольно за автором, які знаходится за кратами. Авторка книги – гостя Вольной студии Михася Скоблы.
Поліна, я рады бачыць цябе ў вольнай студыі. Калісьці даволі даўно, гадоў 20 таму, выйшаў у свет зборнік кароткай прозы пад назвай «Перад тваімі вачыма», дзе былі надрукаваныя твае апавяданні. З тае пары я чакаў тваю кнігу і нарэшце дачакаўся. Скажы, чаму так доўга і мне, і я думаю, не толькі мне давялося чакаць?
Можна сказаць, што з тае пары я таксама чакала сваю кнігу і нарэшце дачакалася ў гэтым годзе. Чаму так позна? Гэта пытанне, відаць, да выдаўцоў. У мяне ёсць такая рыса, відаць, нейкая сацыяльная наіўнасць ці нават элементы аўтызму, бо я не ведаю, як выдаюцца кнігі, я не ведаю, што для гэтага трэба зрабіць. І гэтая кніга выйшла толькі таму, што да мяне падышоў Барыс Пятровіч летам і сказаў, а давай выдадзім тваю кнігу. Я яму аддала тэксты, і кніжка такім чынам выйшла.
Твая кніга, яна мае назву «Матылі», уваходзіла ў лонг-ліст прэміі «Гідроіца». Шчыра кажучы, я не спадзяваўся, што ты станеш лаўрэаткай, але мне было проста прыемна бачыць там тваё імя, як імёны Андрэя Федарэнкі, Аліны Брава. У маіх вачах гэта падвышала саму прэмію. Калі журы цябе адсеяла, ты перажывала?
Мне шчыра дзіўна, што ты не бачыў мяне лаўрэаткай.
А я скажу чаму, таму што вось прыйшоў Някляеў і проста падмяў усіх пад сябе, і ад пачатку стала зразумела, што гэтую прэмію атрымае вось такі цяжка вагавік, як Някляеў.
Зноў такі вернемся да маёй сацыяльнай наіўнасці. Я шчыра верыла, што ў шот-ліст прынамсі я ўвайду, і я ўсё ж такі не веру ў гэтых цяжкавага вякоў ад літаратуры. Мне здаецца, што гэта нейкая такая савецкая спадчына. Гідроіц, ён якраз такі ўсё сваё жыццё прысвяціў змаганне з таталітарызмам. Вот. І ў яго іншыя каштоўнасці. І шчыра кажучы, то есть я думала, што ў мяне ёсць шансы. І ўжо другі год даецца прэмія Гідроіца, і ўжо другі год не ў шот-ліст, і адпаведна сярод лаўрэатаў няма ніводнай жанчыны. Это відавочнае гендэрнае нераўнапраўе да таго, што ў гэтым годзе сярод намінантаў была Алена Брава, якая была вартая прэміі.
Паўліна, калі я чытаў тваіх матылёў, я зразумеў, што падабенства прозы і паэзіі яшчэ і ў адсутнасці лішніх словаў. Скажы, ад каго ў цябе такі выкшталцоны ляканічны стыль?
Я так думаю, што такі выкшталцоны стыль у мяне ад маці, якая ўсё жыццё працавала выкладчыцы універсітэта і вельмі ашчадна ставілася да словаў. Можа, таму яна так і не напісала дысертацыю, таму што яна заўсёды казала, што за кожным словом ёсць сэнс. І вось гэтыя словы, якія вынесены на вокладку кнігі, ёсць словы, якія не варта казаць, это якраз такі выраз маёй маці. Яна заўсёды лічыла, што я вельмі шмат гавару, а гаварыць трэба меней і больш думаць пра тое, што кажаш.
Матылі якраз і падаваюцца мне сваёй мовай, не пляс-масавай, не дыстыляванай, роўнай як дыханне. А як ты ставішся да трасянкі, на якой маладыя пісьменнікі сёння пішуць цэлыя кнігі?
Да трасянкі ў побытавым сэнсе я стаўлюся нармальна. У прыватных гутарках з сябрамі ці нават у перапісках па скайпе, там ці па гэтым я карыстаюся трасянкай, бо гэта такі сучасны ўсё ж такі варыянт мовы, але я не чытала такіх кніжак пакуль, можа быць, я яшчэ іх прачытаю калі-небудзь. Таму пра кніжкі нічога не магу сказаць. Я думаю, што на пабытовым узроўні яна цалкам дапушчальная. Наколькі яна можа існаваць у літаратуры, я не ведаю.
Трасянка – сучасны варыянт мовы.
Гэта проста тое, што існуе аб'ектыўна, і яна існуе. Ну, калі б я магла зрабіць так, каб яна не існавала, то я б зрабіла так, каб ну, была б нейкім чараўніком, што все б людзі размаўлялі на выкшталцонай беларускай мове.
Той мове, на якой напісаныя матылі. На сайце камунікату я з задавальненнем прачытаў твой роман роман про Максима Богдановича «Паэт». На жаль, он існує покуль только у электронном выгляде. Про Богдановича, как мне подается, вядома литерально все. И я ведаю, что такое написать роман, биографичный роман про поэта. Накольки досконало треба выучить ягоную биографию. Пошлем все о гэта. А ці засталіся для тебе некие неоткрытые таямницы у життя пищи Богдановича?
На самой справе про Богдановича мы ведаем вельми мало. Архив поэта, який был перададзены батькам, ягоным Адамом Егоровичем, ён зник подчас Другой сусветной войны. И вядома, что тое выданне, якое рыхтавалася Інделькультам у 20-е гады, мусіла складацца з трох томов. Перший том – это творчасць Богдановича, вершаваная, другая – публіцистика том, а третий том – якраз таки перапіска, документы асабістыя, якія былі у той час у Інделькульце, але люди, якія займаліся апрацоўкай, гэтым былі репрасаваныя у сталінскія часы. Сам архів знік падчас Другой сусветнай войны, як я ўжо сказала. І про Богдановича мы ведаем, ну, значна менш, чым маглі б ведаць, калі б эта праца была скончана яшчэ ў 20-е гады. Для мяне Максім Богданович все одно застаецца загадкай. Вельмі шмат загадак, звязаных з ягонымі сябрамі, з якімі ён перапісваўся. Яго быў сябра Дзеадор Дзябольскі, якому ён прысвяціў адзін з сваіх вершаў. Быць можа, пуціна жыцця лягла пярстёнкам друг. Ён быў асуджаны як ілюмінат пад час сталінскіх рэпрэсій. Вот якраз менавіта як удзельнік тайнай суполкі нейкай. І вось адносіны з Дзеадорам Дзябольскім. Ён быў астраномам, інтэлектуалам. Якраз такі дзякуючы ему у творчасці Богдановича шмат камет, зорак. Вот яны шмат гаварілі пра астраномію. Была перапіска. Пра што яны перапісваліся? Вот у сваім рамане я якраз спрабавала аднавіць гэтыя адносіны з сябрам, але мне не хапала. Дзеадор Дзябольскі, калі выйшаў з лагероў сталінскіх, ён пакінуў вельмі такі інтэлігентныя, вельмі прыемныя ўспаміны пра Максіма Богдановича, але яны кароткія.
Наколькі я памятаю, з усёй эпісталярнай спадчыны Богдановича засталося толькі ці не 19 лістоў.
Тыя, што ён пісаў нашу Ніву, так, тыя, што ён пісаў Луцкевічу, Ластоўскаму, тое, што ёсць у віленскіх архівах, тое, што пісалі, напрыклад, Богдановичу і мусіла быць у ягоным архіве, яно знікла. Я ў свой час знайшла маленькі аўтограф Богдановича, это быў ліст, накіраваны ягонаму брату Льву, там якраз такі большая такая спадчына, фрагмент. Лев у той час вучыўся ў Маскве, і там рукой Богдановича на канверце была просто пераадрасацыя. Для мяне это быў такі цуд. Я лічыла, што я знайшла невядомы аўтограф Богдановича, хаця это просто, ну, напісана, што там адрасат не жыве і так далей.
Вы на хвалях свабоды ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з Палінай Качатковай.
Паўліна, я вельмі паважаю тых пісьменнікаў, якія апрача сваіх рыхтуюць да выдання кнігі тых, хто сам гэтага зрабіць не можа. У тваім выпадку я маю на ўвазе літаратуразнаўчую кнігу Алеся Даляцкага «Асвечаныя беларушчынай», якая зусім нядаўна выйшла з друку. Скажы, складана было працаваць з аўтарам, які знаходзіцца ў турме?
Мне было прыемна працаваць з Алесем Беляцкім, нават у тым варыянце, калі ён знаходзіцца ў турме, тым больш прыемна, што я адчувала, што я чалавеку дапамагаю, фактычна спраўджваю яго мару, бо гэтую кніжку ён планаваў выдаць да свайго 50-годдзя і нават пачаў яе сам рабіць. Лісты ўсе, якія я пісала Алесю, даходзілі, ягоныя лісты таксама даходзілі да мяне, таму што частку тэкстаў ён пісаў ужо за кратамі. Адзінае, што не атрымалася, даслаць яму карэктуру, таму што, відаць, трэба было заказным лістом дасылаць, а тое, што я даслала, яно, відаць, таму што было набрана на кампутары, яно не дайшло.
Апошнім часам я назіраю нейкі нездаровы, не магу пачукаць другога слова, ажыятаж вакол імя Бяляцкага. Так, я разумею, салідарнасць патрэбная, але пішуцца нейкія ўспаміны, публікуюцца шматлікія фотаздымкі, дзе публікатар абавязкова найлепшы сябра Алеся. Ці можаш ты гэта неяк патлумачыць?
Алес Бяляцкі на працягу 15 гадоў дапамагаў людзям. І я працавала ў праваабарончым цэнтры «Вясна», і магу сказаць, што эта дапамога была рэальнай. Калі ён трапіў за краты, то у дзяржавы державных СМІ почалася така кампанія шельмування. Пайшли фільми про те, ну, про те, який біляцький кепський чоловік, який він несумлінний. І ось те, що ти називаєш нездоровим ажіотажем, я думаю, що це такий наш відказ Чемберлену. Тому що все ж таки альтернативної інформації не хапає. І люди, ну, видать, не комкнуться, супроспоставить це все тому, що нам передають по БТ. Я могу сказати, що я так само долучилася до цієї кампанії ажіотажу, ці солідарності, як правильно було б так сказати. Я зробила один мініфільм для інтернету, вельми хутко, коли я лист тільки був арештований. Окромя цього написала один сценар про жінку Біляцького, який фільм зараз здимається. Допомогла Олесю Біляцькому зробити книжку «Освечення Білорусщини». І зараз ми разом з ним пишемо спомини про музей Максима Богдановича. Так само паралельно. І він, знаходячися за кратами, я, знаходячися на волі.
Я думаю, що це буде цікава книга, бо ти 10 років він узначальував музей, так?
Він став директором музею у 89-му році, і у 98-му році ми разом з ним звольнилися, у жнівні 98-го року.
Ну, то бок, фактично, амаль 10 років, і це були самі цікаві роки у житті Богдановичівського музею. Поліна, недавно у Мінську проходив фестиваль перекладної літератури Шенгенка. Скажи, чи хапає тобі сьогодні того культурного, я маю на увазі літературного обміну з заміжжям, які сьогодні має місце у Білорусі?
Я була на відкритті фестивалю і у великім захопленні від того, як відбулася гэтая вечарина. Перекладено шмат книжок, я їх набила і буду читати. Цей фестиваль просто поповнив то, що мені не хапало. Тому що до гэтай вот зими мені здавалося, що є такий недохоп культурного обміну. Зараз я бачу, що він активізувався, як і увогуле активізувалося культурне життя в Мінську, що вельми радує. Цей фестиваль мені уразив якраз такі зустрічі з перекладчиками. Як ти вже казав, що я вельми ощадно ставлюся до слова, і я першиню, видать, була на нейкій вечорині, де всі люди говорили правильной мовою, структурованой такой, і я зрозуміла, що перекладчик, він ще може бути більш, чим письменник, ощадно ставиться до слова, і мені це було вельми цікаво.
Днями усі сайти облетіла сенсація, знайдені невідомі сценари Володимира Короткевича. Я ведаю, що і ти займаєшся сценаропісанням, ось про два фільми ти згадала. Скажи, гэта потреба душі чи нешта менш приємне?
Гэта і потреба душі, і так само праця. Я лічу, що кожен чоловік повинен бути професіоналом певної сфери. І зараз от апошні сценарі, які затверджені, це сценар називається «Людвіка», про Людвіку Кардзіс, про жінку Сержука Вітушки, яка зараз у Вільні спробує обновити музей білоруський.
Павліна, ти шмат годів займалася правоборончою діяльністю. Я думаю, і протягуєш займатися. Займалася, я маю на увазі, у центрі «Вясна». Бути правоборонцем для письменника корисно у сенсі знаходження теми, сюжетів і так далі?
Вельми корисно бути для письменника правоборонцу, але хоче, видать, не у пошуку сюжетів, а у тим, що дається каштовностна основа гуманістична вельми і певний погляд на життя, такий фокус, про які письменник глядить на все, що відбувається.
У вольній студії Михась Скобла гутерив з правоборонцею і літераторкою Поліною Кочатковою.